Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī fonda lapu aizliegto vietņu sarakstā iekļāvis Krievijas informācijas tehnoloģiju un masu komunikācijas uzraudzības dienests Roskomnadzor. Tas, komentējot šo lēmumu ziņu aģentūrai Newsru.com, norādījis, ka privātas fotogrāfijas un video ar attēliem, kā arī citu personīgo informāciju bez skaidras un nepārprotams piekrišanas nedrīkst izmantot, jo pārkāpj tiesības uz attēlu personas datu konfidencialitāti un privātumu. Par Navaļnī lapu iekļaušanu aizliegto vietņu sarakstām vakar lēma Krasnodarskas novada Ustlabiniskas rajona tiesa un saskaņā ar likumu pēc paziņojuma saņemšanas par lapus iekļaušanu aizliegto vietņu sarakstām ir dotas 24 stundas pēc paziņojuma saņemšanas, lai dzēstu konkrēto saturu, lai vietne netiktu bloķēta. Kā norāda Navaļnīs, spriežot pēc tiesas lēmuma patiesībā visa viņa vietne Navaļnī.com pasludināta par informāciju, kuras izplatīšana aizliegta Krievijas federācijā. Navaļnīs pirms divām dienām publicēja izmeklēšanas materiālus, kuros viņš norādījis uz draudzību starp Krievijas vicepremjēru Sergeju Prihotko un alumīniju magnātu Olegu Deripasku. Vērā jāņem, ka Deripaska ir arī saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa bijušo vēlēšanu kampaņas vadītāju Paulu Manafortu. Šajos Navaļnī publicētajos video izmeklēšanas materiālos bija izmantotas kādas eskorta sievietes, kuras sevi sauc par Nastju Ripku sociālais konts, un viņa apgalvo, ka viņai bijusi dēka ar Deripasku. Ripka ir arī uzrakstījusi grāmatu par savu darbu eskorta servisā un Krievijas medijiem pērni intervijās nav slēpusi, ka laiku pavadu uz Deripaskas jahtas. To apliecina arī Ripkas 2016. Gada publicētie video, kuros fonā ir redzams Deripaska ar Prihotko. Tajos arī kādā video fragmentā Deripaska skaidro sievietē, kāpēc Krievijas un ASV attiecības ir pasliktinājušās. Tieši šo video Navaļnīs izmantojas savā izmeklēšanā. Pēc Navaļnī video publiskošanas par Deripasku viņa pārstāvis norādījis, ka uzņēmējs plāno vērsties tiesā saistībā ar opozīcijas līdera apsūdzībām, kas ir nepatiesas. Tikmēr Krievijas vicepremjērs Sergejs Prihotko notikušo nosaucis par provokāciju. Kremļa pārstāvis Krievijas prezidenta preses sekretārs Dimitrijs Peskovs attiecies komentēt Navaļnī fonda publicēto video par izmeklēšanu saistībā ar korupciju augstākajos Krievijas valdības ešalonos. Navaļnī fonda pārstāvi norādījuši, ka tiesas lēmumus, kuru pamatnvietni iekļautā aizliegto vietņu sarakstā visā Krievijas teritorijā, tiks pārsūdzēta. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.